Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že svedkovia hovoria, že spojkou Vietnamcov na Slovensku bol Ficov poradca, o tom, že keď odchádza tréner slovenskej reprezentácie, padajú slová ako potkan, pľúvanec, sklamanie, hviezdy v bare a o Matovičovi, ktorý ďalej tromfuje Fica s Dankom. Zatiaľ neexistuje dôkaz, že sa Robert Kaliňák aktívne podielal na únose Vietnamca vládnym špeciálom. Vyplýva to z uznesenia o odmietnutí časti trestného oznámenia, ktoré bolo reakciou na výpovede policajtov o tom, že Trinh Xuan Thana z Nemecka do Moskvy pomáhalo uniesť aj Slovensko. Bývalý minister vnútra však o únose klamal tak dlho a svojou ústretovosťou ho uľahčil tak veľmi, že sa raz ešte takého dôkazu dočkať môžeme. Dnes však s istotou vieme, že slovenský vládny špeciál na únos naozaj poslúžil a že dôležitú úlohu pritom hral poradca Roberta Fica, ktorý v úvodzovkách návštevu vietnamskej delegácie zabezpečoval. Potvrdzuje sa tak téza, že ex-premiér s Máriou Troškovou na úrad vlády priviedol taliansku súkromnú mafiu a s Quang Le Hongom vietnamskú štátnu mafiu. A ukazuje sa, že dvaja najdôležitejší ľudia na slovenskej strane vypovedajú veľmi rozdielne. Čo nové sme sa dozvedeli? Doteraz sme vedeli len o dvoch policajtoch, čo oficiálne svedčili o tom, že do lietadla vošiel aj človek s viditeľnými zraneniami, ktorého tam priniesli dvaja členovia delegácie. Pribudol ďalší. Po Marianovi M. a Ľubošovi F. aj Martin K. opísal situáciu v tomto duchu. Všetkých chlácholili tým, že si ten človek iba vypil. Vietnamci predložili 12 pasov. Z výpovede zástupcu riaditeľa odboru hraničnej kontroly Ružinov, Roberta S., sme sa dozvedeli, že v jednom neboli platné šengenské víza. Bol vystavený na meno Trung Viet Lu. Odletieť mohol až na výnimku, ktorú mu ministerstvo vnútra dodatočne udelilo. Odlet špeciálu do Moskvy to oddialilo o 10 minút. Nevieme, či Trung Viet Lu bolo falošné meno pre uneseného, ale je to veľmi pravdepodobné. Výpovede Roberta Kaliňáka a vedúceho jeho protokolu Radovana Čuláka sa v dôležitých detailoch zásadne líšia. Kým Čulák tvrdil, že o príchode delegácie sa deň predtým dozvedel od Kaliňáka, Kaliňák vraví, že sa o ňom dozvedel od Čuláka alebo od Ficovho poradcu. Kľúčové je, že obaja Quang Le Honga spomínajú ako dôležitú postavu, ktorá celú akciu zabezpečovala, lebo, citujeme, Vietnamci nevedia dobre po anglicky, preto všetko riešili s Le Hong Quangom, povedal Čulák. Dôležitý rozpor je aj v tom, kto vlastne požiadal o let špeciálu. Podľa Kaliňáka to bol vietnamský minister To Lama prostredníctvom Čuláka alebo Quanga. Čulák však vypovedal, že sa všetko dozvedel od Kaliňáka. Vysvetlením v jednom aj v druhom prípade môže byť, že prvotným zdrojom informácie bol Quang Le Hong. Slovenská strana o prelet špeciálu do Moskvy požiadala Poľsko, to však na prvý pokus odmietlo, pretože prelet vietnamského ministra nepovažovalo za dostatočný dôvod. Ustúpilo, až keď z Bratislavy prišla nová žiadosť, podľa ktorej bol na palube aj Kaliňák. Ten vo výpovedi povedal, že nevie, kto a kedy poslal leteckému útvaru takúto žiadosť, na základe ktorej Poľsko vydalo súhlas. Quang Le Hong dodnes vypočutý nebol, lebo sa od únosu zdržiava vo Vietname. Ak by bol na úteku v bezpečnom prístave, presne takto by to vyzeralo. Keď sme v lete uverejnili článok o svedectvách policajtov, Denisa Saková ho označila za sci-fi. Dnes môžeme za sci-fi označiť fakt, že ľudia, ktorí rok zatlkali akúkoľvek zodpovednosť Slovenska za únos, dnes dokážu s plechovou tvárou hovoriť o tom, ako veľmi dúfajú, že sa vyšetrí. Keby sa snažili okamžite tak, ako mali, všetko už mohlo byť vyšetrené. Na to, že to nerobili, je jediné vysvetlenie. Nechceli, lebo mali dôvod. A kľúčové je, že človek, ktorý na tom mohol mať rovnaký záujem ako Kaliňák, sa volá Robert Fico. Hlavnou spojkou únoscov na Slovensku totiž bol jeho poradca. Rovnako ako v prípade Troškovej, je to Ficova vina a hanba. Bývalý tréner futbalovej reprezentácie Ján Kozák takmer hodinu a pol vysvetľoval, prečo cez víkend nečakane odstúpil. Keby ho niekto dokázal zastaviť skôr, mohol skončiť síce ako veľmi svojský, ale sympatický, zásadový a úspešný muž. Lenže nikto ho nezastavil. Prísediaci prezident futbalového zväzu Jan Kováčik chvíľami očividne trpel, ale rolu dôstojnej kulisy vydržal hrať takmer po celý čas úplne ticho. Vďaka tomu sme si vypočuli zmes zaujímavých informácií, vtipných narážok, ako napríklad, ak prídete do Košíc, hoci tam už nič nie je, rád sa s vami porozprávam, ale aj vážnych obvinení, osobných frustrácií a nehorázneho útoku na novinára. Dozvedeli sme sa, že Ján Kozák pri reprezentácii skončil, pretože Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Vladimír Weiss, Norbert Dember, Michal Šula a Ľubomír Šatka po prehratom zápase s Českom ponocovali na záťahu. Ak budú nominovaní na zápasy ďalšej kvalifikácie, a to takmer určite budú, lebo lepších nemáme, nedostanú za ne peniaze. Ďalej sme sa dozvedeli, že pre Kozáka ide o také veľké sklamanie, že si nedokázal predstaviť ďalšiu spoluprácu s týmito hráčmi, hoci o nich hovorí, že ich má veľmi rád a ďalej im bude držať palce. Kozákovi sa nepáči, že na futbalovom zväze presadzujú projekt, ktorého cieľom je, aby reprezentácie všetkých vekových kategórií hrali rovnakým štýlom. Niečo podobné sa práve deje aj v slovenskom hokeji a je to typické aj pre slávne kluby, ako je napríklad FC Barcelona. Kozákovi sa nepáči predstava, že by mu mal do jeho práce niekto takýmto spôsobom rozprávať. S predchádzajúcim bodom súvisí vážne obvinenie. Podľa Kozáka sa ktosi snaží slovenský futbal prefarbiť na žlto-zeleno. To sú farby MŠK Žilina. Ten ktosi už vraj ovládol mládežnícke reprezentácie a chýba mu len Ačko. Žilina vychovala niektorých z najnádejnejších mladých futbalistov, na ktorých slušne zarobila. Typickým príkladom je Milan Škriniar. Pointou Kozákovho obvinenia je, že agenti hráčov sa snažia ovplyvňovať nominácie na reprezentačné zápasy, aby tak zvýšili ich cenu a tým aj svoju odmenu. Z kontextu vyplynulo, že ide práve o žilinský klub, ktorý na tom postavil svoj biznis model. Kováčik k tomuto bodu povedal len toľko, že sa s Kozákom na mnohých témach nezhodol a toto je jedna z tých vecí. Úplný úlet predviedol Kozák na záver, keď novinára denníka Šport Miroslava Hašana označil za potkana. Kozák bol v minulosti známy agresívnymi verbálnymi útokmi, ale v reprezentácii sa im dokázal vyhnúť. Na rozlúčku toto pekné pravidlo totálne obrátil na ruby, hoci slovenskí športoví novinári sú zväčša na našich športovcov neprimerane mierni. Často sa správajú skôr ako fanúšikovia. Hašan si dovolil spraviť výnimku. Napríklad, keď Slovensko v roku 2016 prehralo s Anglickom zápas potom, ako sa Martin Škrtel nechal trestuhodne vylúčiť. Hašan Škrtelov zákrok veľmi presne označil za stupídny a oprávnene pripomenul aj jeho iné skraty z minulosti. Urobil to navyše tak opatrne, že keby sme rovnakým spôsobom písali o chybách našich politikov, tak by to boli najšťastnejší politici na svete. Slovenskí športovci však nedokážu zniesť ani toľko. Tak si ich športoví novinári vychovali. Na budúci týždeň v útorok by mal parlament rokovať o zastropovaní odchodu do dôchodku na 64 rokov veku. V máji tohto roku Igor Matovič slúbil, že tento návrh jeho Oľano podporí, ak budú môcť odchádzať skôr ženy ako muži podľa počtu vychovaných detí. Keď sa hlasovanie blížilo, v Smere, ktorému chýba na schválenie ústavnej zmeny možno iba jeden hlas, si spomenuli, že bez Matoviča je plán ohrozený. Preto ho Erik Tomáš začal upozorňovať, že by sa mal definitívne vyjadriť. A tak Matovič prišiel s novými podmienkami. Návrh podporíme, ale len ak do dôchodku bude môcť odísť každý, kto odpracuje minimálne 40 rokov. Tí, čo robia od 18 rokov, by tak mohli odísť do penzie už ako 58-ročný. Druhou podmienkou je, že by sa ešte pred utorkom malo o zmene rokovať za účasti verejnosti. V zásade sú dve možnosti, o čo môže Matovičovi ísť. Ak predseda Oľano myslí svoj návrh naozaj vážne, tak to znamená, že čas slovenskej opozície je ešte v horšom stave, ako sme si mysleli. Matovič síce tvrdí, že nápad mu odobrili aj odborníci, ale tí v skutočnosti vo veľkom kritizujú aj plán, že by sa dôchodkový vek mal zastropovať na cifre 64, pretože by to znamenalo buď vyššie dane, alebo nižšie dôchodky. Druhá možnosť je síce z pohľadu verejných financií lepšia, ale o Oľano aj ona hovorí samé zlé veci. Matovič podľa nej pochopil, že zastropovanie je nezmysel a tak prišiel s návrhom, aký Smer nemôže prijať a on ešte aj bude za Ľudomila, ktorému neumožnili vybojovať úľavy pre voličov. Oboje sa volá populizmus a Igor Matovič opakovane dokazuje, že sa v ňom dokáže vyrovnať takým osobnostiam, ako sú Robert Fico a Andrej Danko. A teraz správy jednou vetou. Pri kyberútoku na ministerstvo zahraničia nedošlo k úniku utajovaných skutočností. Na hodine otázok to povedal minister financií Peter Kažimír, ktorý odpovedal za premiéra Pellegriniho. Polícia potvrdila, že Marian Kočner má na krku ďalšie obvinenie za krátenie dane. Štyrom obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Opozícia trvá na tom, aby parlament prerokoval bezpečnostnú a obrannú stratégiu Slovenskej republiky, ktorú vláda schválila už pred rokom. Šéf brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko priznal, že jeho strana má k dokumentu výhrady. Minister financií Kažimír sa v otázke colných podvodov stretol s poslancom Beblavým. Predseda Spolu tvrdí, že mu spolu s prezidentkou finančnej správy dal sľub radikálnych opatrení, ktoré zavedú v najbližšom čase. Jaguar Land Rover spustí výrobu v závode v Nitre vo štvrtok 25. októbra. Prvé skúšobné autá ako súčasť príprav na uvedenie podniku do prevádzky schádzali z liniek už v septembri. Premiér Pellegrini nechce sankcie Európskej únie voči Maďarsku a Poľsku. Preferuje dialóg. Vysoké Tatry dostanú po vyše polstoročí nové zúbačky. Železnice dokončili tender za 39 miliónov eur. Zmluvu podpísali so švajčiarskym Stadlerom. Zúbačky majú byť dodané do roku 2022. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Rodí sa ústavná väčšina, ktorá sa chystá zastropovať mieru racionality v slovenskom parlamente na tak nízkej úrovni, že bude ťažko rozoznať strop od dna. Iracionalita snahy zrušiť naviazanie dôchodkového veku na priemernú mieru dožitia je tak evidentná, že ju musia vidieť aj tí, čo kvôli titulu museli ukradnúť cudziu rigorózku. Ešte horšie je, že v pretekoch, kto to viac pokazí, aktuálne vedie opozícia, do ktorej by mnohí radi projektovali nádeje na zmenu pomerov v krajine. Asi si dám vyrobiť tričko s nápisom Matovič chráni zlodejov budúcich dôchodkov. Do počutia zajtra.